Итгэл бол найддаг зүйлсийн маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Сонсогч танд орой мэндийг хүргэе. Монголын Евангелийн Эвсэл Тэрэмс байгуулгын захиалгаар Гэрүүлийн радио 104.5 бэлгэн хөрөгдөг баримтд яриа нэвтрүүлгийн 7 өдрийн дугаар яг одоо танд шуудаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. За, христийн талаар тодорхой баримт нотлохоо суурилсан, энэ талбар дээр ажиллаж хөдөлмөрлөдөг хүмүүсийн бодит гэрчлэл суурилсан, христийн үнэн мөний талаар одоо баримтд толгорлож явагдгаараа энэ нэвтрүүлэг маань онцлогдгоо гэдгийг сонсогч та бүхэн маань хэдийнэ бас мэддэг басан мэзээ. За, ингээд өнөөдөр бид нар нэвтрүүлэгтээ нэгэн онцгой зочныг хөрж ирүүлсэн байгаа. За энэ хүнийг танилцуулахаас өмнө, за өнөөдөр бид нар Монголын түүхэнд их загалмайн жимээр үнний ирэлт гэсэн сэдвээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг танд хүргэх гэж байна. За, эфирт хөтлөгч Буя Магна хоёр ажиллаж байна.
За, та бидэнтэй холбогдохыг хүсэх юм бол 11:46, 10:45 гэсэн утасаар холбогдож болно. А бас 99 83 10 45 гэсэн утсаар мессеж бичих болно.
За, ингээд зочны танилцуулъя. За, өнөөдрийн манай зочны хамт. За, Legacy судалгааны институтийн үүсгэн байгуулагч, за, түүхийн ухааны доктор, судлаач Болормоо хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд бидний оролцоог хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа.
За, баярлалаа. Бас сурж оролцуулж агаад маш их баярлалаа.
За, тэгэхээр өнөөдөр бас манай нэвтрүүлэгт судлаач хүн, эрдэмтэн хүн оролцож байгаа. За, тэр дундаа одоо түүхийн чиглэлээр түүхийн одоо салбарын хүн оролцож байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэг бас үнэхээр сонирхолтой, маш одоо бас онцгой дугаар болох болоо гэж миний хувьд найдаж байна.
За, би ч гэсэн одоо хэлж найдаж байна. Тэгээд сайхан сэдвээр ярилцах байхаа.
Тэгээд юуны өмнө 10 сар одоо жаргаж байна. 10 сарын сүүлийн дугаарын одоо манай зочноор оролцож байна. Таны хувьд 10 сар одоо хэрэг одоо амжилт хүчээл бүтээл ариун сар болж өнгөрөө. Энэ талаас яриа хэлээ.
За, тэгэхээр яг судлаач хүний хувьд бол тэгэл өдөр тутмын судалгааны ажлаа хийгээл одоо тий ажлаа хийгээл ингээл явж гэн. Тэгээд сайхан намар цаг бол бидний амьдралын одоо тий бас нэг л дурсамжтай сайхан өдрүүд өгдөг. Тэгээд намар бол одоо миний хувьд бол бүр хүүхдтэй байхаас их сайхан үлрэл санагддаг байлаа шүү дээ. Тэгээ одоо сүүлийн жилүүдэд шинэ намр болгом, тий шинэ оюутан, шинэ ажил, шинэ одоо тий ажил амралт ингээд дуусаа шинэ ажил эхэлж байгаа. Энэ үе бол одоо миний хувьд сайхан байдаг. Тэгээд 10 сар ч гэсэн сайхан байна. Тэгээ Монгол орн бас сайхан одоо тий намарч байна л гэж би хэлмээр байна.
За, тэгэхээр Болормоо докторийн хувьд ямар ч сайн христ сэтгэлд хүн тийм ээ. Тэгэхээр нэвтрүүлгийнхаа доломжлосоор та анх хизээ хэрхэн яваад явж байгаад одоо Есүс Христэд итгэх болвоо гэдэг талаар одоо нэвтрүүлгээ эхлээд явъя. Тэгэхээр анх та хизээ одоо Христэд итгэх болов?
За, миний хувьд бол одоо би чинь Христийг хүлээж аваад 20 гаруй жил тий одоо илүү жил болсон байна шүү дээ. Тий 1992 онд одоо өсвөр насны хүүхэд байхдаа анх сүмд иржээлаа. Тэгээ тэр үед бол олон монголчууд бол тий сүм чуулганы хаалгаар орж тий ингээд одоо христ итгэлтэй танилцж байла. Тэгээд тэр л одоо хүүхэд залуучуудын айдалаар бол анх сүмд итгээд ингээд тий сүмд ирээд христээр ирээд ингээд тий өдөө алтал ингээд итгэлээ хадгалаад ингээд явж энэ да. Тэгээд миний одоо надтай хамт олон одоо христэд итгэсэн маш олон хүмүүс тий одоо алтал сүм чуулгандаа үйлчлээд бид нар бас ингээд хамттай явж байгаа нь бас сайхан байдгаа.
Ер нь нөгөө олон хүмүүс ярьдаг манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа олон зочид христэд итгэсэн шалтгаан одоо нөхцөл байдал нь өөр өөр сонирхолтой байдаг л да. Таны хувьд ер нь анх сүм чуулганд очиод энэ Есүс Христэд итгэе гэсэн одоо энэ бодол шийдвэр гарах үед те хэдийн хугацаа одоо зарцуулагдав, яагаад одоо Есүс Христ гэж
За тэгэхээр бусад итгэгч хүмүүсийн адилаар та ер нь бол хүмүүс бол анх сүм дээрээд сүмийн тэр найрсаг дулаан тэр уур амьсгал бол айгүйх таалагдсан гэд ингэж хэлдэг. Тэгээ хүмүүс орж ирэхэд одоо тий одоо мэдлж байгаа тэгээ сайхан харилцаж байгаа энэ олон зүйл болоод тий нөлөөлсөн гэж ингэж үздэг. За миний хувьд бол хүүхэд залуу хүүхдээсэн болохоор мэдээч тий тийм одоо чуулганы одоо тэр халуун дутаа дулаан одоо тий энэ юу бол надад бол маш их таалагдчихсан, уур амьсгал бол маш их таалагдчихсан. Зүгээр яг тухайн үед бол нийгэм өөрчлөгдөд тий тэгээд пост коммунист улсуудад гарсан одоо тий томоохон одоо эрхчлөлт одоо нийгмийн энэ одоо одоо үйл явдлын тий үр дагавар одоо олон шашин олон одоо ихтгэл үнэмшил орж ирсэн энэ үйл явц юм да. Тэгээд энэ үйл явц донд бол мэдээж хүмүүс бол одоо тий шин сонин зүйлийг сонирхож одоо орж үзэж тий ингэж явж исэн байх гэж боддог. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн яг л адилхан тий ингээд тэр бол тухайн цаг үедээ тий бид нарт бол цоо шин зүйл байсан. Тэр олон одоо тий хүмүүсийн ярьж байгаа хэлж байгаа одоо тий хүний амьдралын утга учирын тухай тайлбарлаж байгаа энэ бүх зүйл бол одоо маш тий өөр байлаа л да. Тэгээд тэр олгон л одоо тийм ингээд олон нөхцөл олон хүчин зүйл болоод тийм нөлөөсөн мэдээж одоо тийм хувь хүн одоо тухайн зүйлийг тухайн ихтгэл үнэмшлийг яаж хүлээж авсан тэр бол одоо тийм маш чухал. Тэгэхээр миний хувьд бол одоо тийм анх яг сүм чуулганд орж ирээд тийм тэрнээс өмнө бол одоо бас Христ Есүс киног үзсэн байсан тийм учраас одоо ингээд тэрний дараа тийм ингээд яг хүн амаг ингээд чуулганд авирсан сүмд өрсөн байж байгаа тэгээд очиод ингээд эзнийг хүлээж авсан тийм тэгэхээр яг ингээд одоо миний хувьд бол тийм хүүхэд одоо өсвөр насны одоо тийм маш сонирхолтойхоо одоо тийм ингээд юугаар бол ингээд очисон тэгээд явандаа бол тийм энэ нь бол одоо ингээд ихтгэл үнэмшил миний одоо амьдралын утга учир болж одоо хувирсан байгаа.
Тэгэхээр ер нь бол 90 оны ихэнх үед одоо хоёр нийгмийн солигдох үед ер нь бол одоо яг тухайн үеийн одоо христтэгч болж исэн хүмүүсийн одоо зочдын яриаг сонсоход тухайн үед одоо гарч исэн цоо шин ийм соёлын уур амьсгал одоо яг христтгэлийг дагаж орж ирж исэн юм шиг байгаа. Тэгэхээр тэр соёл тэр алуун дотн уур амьсгал бол хүмүүс цоо шин мэдрэмж цоо шин одоо соёл болж ирж исэн юм шиг байгаа тийм.
Тэглүү яах вэ? Тэгээд бид нар ч одоо ингээ 20 хэдэн жил те баг энэ 30 жил ингээд сүм чуулгантай холбоотой итгэж хүмүүстэй ингээ холбоотой амьдарч ажиллаж ингээд ирж байгаа юм чи бид нар олон сайхан гэрчлэлүүд сонсон л та те хүмүүсийн яг сүм чуулганы төлөө татгарах одоо те андлага тэгээд одоо дурсамжуудын талаар тийм тэгээд монголчууд бол бас өөрсдөө их найрсаг ард түмэн шүү дээ те ингээ ямар ч шин зүйлийг ингээд бас хүлээж авах та те ингээ ухаалаг ингээ хүлээж авдаг наантай цантай хүлээж авдаг мэдээж одоо тодорхой эсэргүүцчихсэн хүмүүс бол байсан гэхдээ ихэнх монголчууд бол те энийг бол сайн талаас нь за одоо те ингээ бас эрэг одоо юм манай хүүхд одоо тий сүм чуулганд явлаа гэхэд бол ингээ өөрчлөгдөд байгаа гэл те ингээд харж ингээд хүлээж авч ирсэн тий тэгэхээр энэ бол одоо тий тухайн цаг үед одоо нийгмийн оюун санааны өөрчлөлтөнд гарсан одоо тий яг тэр нэг өөрчлөлтөнд донд бол ингээ сүм чуулган бүрэлдэж одоо Монголд бол тогтсон байхаа гэж ингээд би боддог тий.
Тэгэхээр нийгмийн талаар ярьсных монголчууд өнөөдөр ч ихсэн өнөөдрийн нийгэмд христ итгэлийг харин шашаан гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр харин шашин биш гэдгийг та судлаачийн байр сууриас хэрхэн тайлбарлах вэ гэдгийг одоо хэдүүлээ сайхан тухтаа сонсоод явсан дээр баха гэж бодож байна тийм ээ. Тэгэхээр анх ер нь хизээ яаж христ итгэл Монголд орж ирсэн талаар та ярихгүй юу?
Тийм. Манайха бид нар бол одоо яг тэ монгол хүмүүс бол үндэснийх тийм харийх одоо ингээд ийм а ямар нэгэн тий оноосон юм нэршил бол өөх одоо тий юм хандлагатай юм арт өмнөлтэй тий тэгээд яг хуу шашин шүтлэг ихтгэл үнэмшлийн тал дээр бол хүмүүс бол одоо яг ингэж асууж тий ингэж ирсэн зүгээр яг судлаач одоо тий юм хүний төвч хүний хувьд бол би зүгээр юу гэж хардаг вэ гэхээр тий зүгээр ингээд судалгаа альва зүйлээс харахад бол бид нар бол одоо бодит баримтыг л тий баримтан дээр юу гэж байна тий за үнэхээр одоо тий тэр түүх болоод өнгөрсөн бол бид нар түүнийг бол одоо ингээ хүлэн одоо авахас өр арга واخхгүй те тэгэхээр би бол одоо яг ингэж л үзэж байгаа тийм тэгэхээр хүмүүс одоо ямар дүгнэлт хийх нь бол одоо те тэр тийм чухал биш а зүгээр тэр түүх үнэхээр байсан уу те үнэхээр одоо бидний үе хүртэл ингээд ирсэн үү эсвэл одоо те яасан бэ гэдэгт одоо хариулт өгөх нь бол судлаачийн өөрөг учраас яг энэ талаас нь бол одоо бид нар судалгаа хийсэн
тий яа тэгэхээр ямар ямар сайхан баримтууд байгаа тийм
за тэгэхээр яг энэ Төв Азад за Төв Аз за монголчуудын тийм нүүдэлчдийн дунд христ итгэл христийн шашин дэлгэрчсэн энэ түүхийн судалгаа бол бидний хувьд бол айгүй шин зүйл багхгүй тийм энэ бол одоо тийм ингээд бид нар одоо тий бид нарын хаалттай байсан одоо нийгмийн үед амьдарчсэн хүмүүсийн хувьд бол энэ бол одоо тий хаалттай л имэл сэдв байсан байхгүй юу. А зүгээр дэлхийд дахинд бол тий энэ Төв Азийн нутагт христийн шашин дэлгэрчээсэн гэдгийг бол судалсан олон одоо тий эрдэмтэд олон үлдээсэн олон материалууд ингээд юмнууд бол одоо байсаар ирсэн юм а. Тэгээд яг хуу энийг бол одоо тий бид нар ингээд 90 оноос хойш гаргаад ингээд тэгээ судалгааны материалуудыг эргэлтэнд оруулад тэ ингээд үүнтэй холбоотой одоо ном бүтээл тойрвж байгаа нь одоо тэ хүмүүст бас ингээд шин юм шиг ингээд харагдчихж магадгүй юм. А яг үнэндээ бол тэ одоо энэ сэдвийн талаарх судалгаа бол одоо эрт эхэлсэн тэ. Тэгэхээр Төв Азид дэлгэрсэн христийн шашны түүхтэй холбоотой одоо судалгаа бол одоо энэ Хятадтах одоо тэ христийн шашны дэлгэрлтийн одоо түүхийн завсар бол одоо маш их судлагдчихсан байгаа. За мэдээж одоо тэ одоо Хятадын түүхтэй холбоотой Хятад үндэсний дунд одоо дэлгэрсэн түүхтэй холбоотой одоо эртний одоо баримтуудтай холбоотой энэ материалын хүрээнд бол монголчуудын түүхийг одоо ингэж авчулж тэ ингэж судалсан. За дээр нь бол одоо Төв Азийн нутаг тэ одоо Төв Азийн олон улсуудын дунд одоо юу яасан дэлгэржсэн энэ түүхүүдийн талаар мөн тэн түүнтэй холбоотой археологийн дурсгалууд олдууруудын талаарх судалгаатай хамт бол одоо энэ сэдв бол яригдчихсэн. За яг одоо Монгол орны нутгаас одоо тий яг өнөөгийн Монгол улсын нутгаас олцсон баримт материалын талаарх судалгаа бол бүр тий одоо социализмын үед одоо 1970-ад оны үед болоод анхны археологийн олдууруд их тий манай нэртэй археологч нар олоод ингээд танилцуулж исэн тий одоо за одоо хамгийн анхны одоо тий тэр дүгнэлтийг бол сэр одчууга бол хийсэн байдаг те археологч тегээд энэ одоо баруун нутгаас олцсон энэ ингэрдээ одоо те шувуун загалмай хэлбэртэй одоо энэ Даянбаатарын чулууны одоо те хүн чулууны тухай одоо дүгнэлт за үүний дараа бол те ингээд юу яасан Баян-Онгор аймгийн нутгаас олцсон дахан чулууны дурсгал эдрийн талаар бол хүмүүс ингээд тавчган те эрдэм шинжилгээний өгүүлэлт донд ингээд баримт материал үлдээсэн мөн одоо Хавд аймгийн Улаан толгойн одоо сэрвчгийн дурсгалын талаар ингээд материал үлдээсэн ийм одоо материалууд бол байгаа. Яг бид нар бол шин зүйл гэж ингэж хараад байгаа. Яг үндэ бол те энэ судалгааг бол ингээд айл эрт те хүмүүс бол ингээд эхлэлийн тавиад хийгээд ингээд явцсан байсан судалгаа. За яг миний хувьд бол 2006 оноос бол бид нар нэг эхний одоо те энэ анхны дурсгалуудын талаар судалгаа бол одоо хийх гэж ингээд оролцсон. За бид нар бол биш л те. Тэгэхээр одоо Монгол шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн одоо түүхийн ухааны доктор одоо юу Болдбаатар гэж хүн бол анх христийн шашны түүхэнд холбогдох гурван дурсгал гэсэн анхны одоо эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичсэн байсан. За мөн одоо те нууц товчоо Библи судрын одоо харьцуулсан судалгааны талаар одоо те Ганбаатар гэдэг эрдэмтэн бас өгүүлэл бичсэн байсан. За ийм одоо материал мөн гадны дотны судлаачдын тий одоо за мөн одоо бид нар тий Hugh Camp гэдэг одоо энэ эрдэмтний одоо түүхийн балархаж хэмээргээ бүтээлэг дуртах хэвээр за энэ бүтээлүүд бол гарцсан байсан энэ бүтээлүүд бичигдсэн байсан яг энэ бүтээлүүдийн одоо тий суйрн дээр бол бид нар одоо энэ холбогдлолтой олдуурыг судлах түүнийг одоо ингэж одоо тий баримтжуулах энэ үйл ажиллагаа 2006 онд эхэлсэн байгаа. Тэгээ 2006 онд бид нар одоо ингээ баруун аймагуудаар одоо тий Баян-Улгийн аймгийн Даянбаатарын хүн чулууны зургийг авах гээд тий мөн одоо Ховд аймгийн Мөнхайрхан сумын нутагт байгаа загалмайтай одоо сэр бичгийн дурсгал хадны зургийн дурсгалын тий ингээ за мөн одоо Баян-Онгор аймгийн Баян-Булаг сумын нутагт байгаа даган чулууны дурсгалыг ингээд тий ингээд загалмайтай чулуу байгаа том чулуу байгаа энэ дурсгалыг ингээд авах ажил бол 2006 онд эхэлсэн. Тэгээд энэ судалгаа маань ингээд үргэлжлэе олон баг ажилласан. За манай зарим студиуд бол тий Ild Production бол тухайн үед бол одоо богино хэмжээний баримтат кино тий одоо эхний зураг авалт бол хийсэн. За мөн тухайн үед бол KBS телевизийн баримтат киноны баг бол бидний дагаж явж тий KBS тий
кино хийсэн биз шүү дээ тийм ээ.
Тий кино хийсэн тэд нар бол яг өөрсдийнхөө өрөөнд бол тэр судалгааг хийсэн. За ингээд энэ ажил маань одоо тий үргэлжилж яваад тий бид нар ингээ хүмүүст танилцуулсан за олон удаагийн лекц одоо хүмүүс энэ сэдвийг сонирхож ирсэн сүмч болгонууд бол их сонирхож ирсэн. Тэгээд бид нар бол лекц бол одоо тий нэлээд уншсан холбогдлолтой материалууд гаргаад сая одоо 2016 онд бол энэ Төв Азид христийн шашны түүхийн товч гэсэн нэртэй бүтээлээ бол би хэвлүүлсэн юм аа. Тэгээд энэ бүтээл бол яг тэрнээс өмнө хийгдчихсэн одоо олон судалгааны эмхтгэл ганцхан одоо би одоо тий энийг харих биш гэж нотлоод эсвэл би маш их одоо судалгааны материал цуглуулчаад тий энийгээ бол хэвлүүлсэн бишээ. Өмнө нь хийсэн одоо олон хүний судалгааны материалыг тий ингэж эмхцгэцэнд одоо ингээд оруулаад ингээд хүргэсэн байж байгаа. Тэгээд ингэж энэ бүтээл маань одоо тий гарсан юм аа.
Яг энэ талаар асуух ч ил хаалта. Тэгэхээр энэ судалгааны ажил дээр та ангаараа ажил боо хэд ихчлэн хүмүүс хамтарч ажиллаваа гэдэг талаар асуух гэж байлаа. Аа.
Одоо уурчлаад хариулъя.
Тэгэхээр ер нь бол Монголын түүхэнд маш олон одоо судалгааны ажил, түүх археологийн ажлууд хийгдсэн байдаг. А тэгэхээр өнөөдрийг хүртэл хугацаанд бол яг энэ Христ хэлийн талын юм бол ер нь бол нэг түүхийн одоо он цагийн хэлхэнд дарагдсан байсан болоо да гэж харагддаг. Ер нь бол энэ талыг та одоо судлаач хүнийхээ хувьд тийм ээ. Ер нь бол ил гарахыг хүсдэггүй байсан юм уу? Эсвэл энэ талын судалгааны ажлыг барьж авч хийдэг хүмүүс тийм цөөхөн байдаг байсан юм болоо?
Тий. За тэгэхээр бид нар яг түүхийн баримтанд бас бодиттой хандах хэрэгтэй тий. Бид нар бол ингээд нөгөө түүхийн судалгааг бол хэн нэгэн үнийг одоо хийж чадаагүй байсан, чадахгүй байсан гэтэр гэж бол үүнхээс бид нар бол зайлсхийх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл яг тухайн цаг мөч тий, тухайн одоо нөхцөл байдал бол одоо тий биднээс бас судалгааг яаж хийхийг, ямар одоо материал түшгэлж хийхийг бол шаардна. Тэгэхээр би бол одоо энийг одоо хэн нэгэн хүн зориудаар дарж одоо тий юу яасан гэхээсээ илүү одоо бичгийг хүсээгүү гэхээсээ илүү тийм их одоо тий хангалттай баримт материалыг тий ингэж одоо олон нийтэд хүргэх тий ийм одоо үйл ажиллагаа одоо хангалттай байгаагүйгаас болсон л гэж би бол ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр яагаад хүмүүс нөгөө гайхаж хөөх тий одоо тийм чулуу байдаг юм уу гэж асуугаад байгаа вэ гэхээр тий тэгвэл одоо Монголоос өөр нэг газраас олдлоо гэхэд бол хүмүүс бол гайхдаг байхгүй юу? Тийм байгаа гэдэг. А тэгээ Монголоос олцсон. Монголд одоо тий ийм залмаатай чулуу байна. 12 дугаар зууны үе чулуу байна гэхээр хөөх яг одоо Монголын нутгаас уу гэж ингэж асуудаг. Тэгэхээр ягаад хүмүүс ингэж асуугаад байгаа гэхээр одоо тий тэр огт байхгүй тий ингээд тэр талын одоо өмнө нь ямар ч тий бичигдэж үлдсэн зүйл алга тий үүнийг одоо тий юу яасан танилцуулсан одоо тий монгол хэл дээр ч юм уу ийм материал бол учир тутагтайс эсвэл заагаагүй ч гэдэг юм уу тий одоо сургуучид орж энэ заагдаагүй тий энэ талаар энэ сэдвэр яриаггүй учраас ийм байсан гэж одоо тий а гэтэл гадны судлаачид өөр одоо тий энэ сэдвэр холбогдлоо судалдаг хүмүүсийн хувьд бол энэ бол нэг шин сэдв биш байгаад идэг а гэхдээ яг монголчуудын хувьд бол их содон сонсогдоод байгаа нь бол яг ийм шалтгаантай бол байгаа гэж би бол хувьдаа бодож байгаа. Тийм тэгээд мэдээж одоо тий зөвхөн ганцхан энэ сэдв биш л те. Ер нь бол тий түүхэнд бол бид нар олон түүхийн одоо олон бас буруу зүрөө бичигдсэн түүхийг бол бид нар залруулж байна шүү дээ тий. Өөрө түүх бол хэцүүлтэй. Магадгүй одоо тий тухайн түүхийг 100 хуц одоо ингээд яг одоо тий үйл явдлыг тайлбарлаад бичгээд өнөөдөр бидний үед хоёрхан нүүр одоо материал ирсэн байх юм бол бид нар үлдсэн 98 хуцыг одоо тий тайлбарлах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр баримт материал чинь бол хизээч одоо тий ингэж хангалттай одоо бүрэн байж ажил ууг нь бол түүх бол тэгж бичигдэн тий гэтэл баримт материал баримт нотлого хангалтгүй байгаа үед бол тий ингээд бид нар бол тухайн түүхийн тодорхой эсгүүдийг бол хаяал ингээл өөрсдийн хараа дүнэлт хийд юм уу эсвэл одоо тий материалд одоо захирагдаж ингэж дүнэлт судлаач бол хийдэг. Тэгэхээр түүхийн шинжилгээ хаан бол өөрөө одоо тий ийм одоо партатай замыг туулж ингэж түүхийг үнэн зөвийг гаргаж ирж байгаа учраас хүмүүсийн бичсэн түүхийг бид нар 100% үнэн эсвэл одоо энэ хүн буруу бичлээ гэж хэлэхгүй а тодорхой цаг хугацаа өнгөрөх үед одоо тий өнгөрөх үед бол түүхчд бол одоо өмнөх материал дээр нэмэл үүнийг одоо тий сайжруулаад ингээл одоо нэмэл материалыг ингэж явдаг гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр миний бичиж байгаа өнөөдөр бид нарын 2019 онд одоо гаргаж судалж байгаа энэ судалгааны сэдвч гэсэн одоо тий 100% үнэн одоо тий энэ бол одоо хөдөлшгүй нотлогоо гэж хэлэхэд хүртэл одоо түүхч хүний үед бол би тэгэж хэлж чадахгүй тий. Яагаад гэвэл дахиад үүнээс цааш зөндөө материалууд гарч ирнэ. Үүнээс цааш маш олон хүмүүс үүнийг судлана тийм ээ. Үүнээс цааш магадгүй миний хийсэн дүгнэлт одоо тий буруу болохыг ч үгүйсэхгүй тий. Тэгэхээр иймэрхүү маягаар бол одоо түүхэнд бид нар хандах хэрэгтэй. Тэгэхээр яг одоо тэ түүхийг бол одоо ингэж хангалттай хангалтгүй гэдэг дээр бол одоо бид нар тий эсвэл нуун дарагдуулж ирсэн центр гэдэг дээр бол одоо ингэж түүхч хүний хувьд бид нар ингэж ханддгаа тий.
За тэгэхээр миний гарт яг одоо Болорма докторийн бичсэн Төв Аастан Христийн шашны түүхийн төвч гэсэн ном байна. За тэгэхээр энэ ном дээр ингэж харах юм бол нэгэн бас нэвтрүүлгийн өмнө бас харж илвэл л да. Тэгээд энэ хавсрал хэсэг дээр бол яг түрүүчийн таны дурдсан хамгийн анхны одоо Ил Production-д хийсэн KBS телевизийн одоо багийнханд хийсэн баримтат киноны талаар өдрийн тэмдэглэлтэй бас холбогдох зургуудтай байсан. Тэгээд энэ яг энэ ном одоо хизээ гарсны дараа тий энэ баримтат кино хэдийн хэр хугацаанд ер нь одоо хийгдсэн энэ баримтат киноны гол зорилго юу байв тийм ээ? Тэгэхээр эн талаар бас сонсогчдод бас мэдээлэл цаашаа явъя гэж бодчих.
Тэгээ за тэгэхээр яг сонсогч нар мэн бас юу яжж магадгүй бас те ойлгохгүй бас өнгөрчөж магадгүй гэж одоо энэ 2006 онд бид нэр хийсэн энэ бол одоо те богино хэмжээний ийм одоо бичлэг зураг авалттай ийм юм байсан. Одоо кино гэх юм те одоо төрс бичлэг гэх юм ийм зүйл байсан. А зүгээр одоо яг 2019 оны сая 1 сард бол бид нар одоо сүүлийн 2 жил ажиллаад ариун намын эрэлт гэсэн нэртэй ийм одоо баримтат одоо те одоо бүгд нэг цагийн одоо юм бүтээл бол тойрсон байж байгаа. Тэ ном юу гаргасан байж байгаа. Тэгэхээр наад одоо миний одоо магна гэм бариад байгаа энэ бүтээлийн одоо тий гол агуулга дээр суурлаад бид нар бол энэ баримтат киногоо гүцээж одоо тий 2019 онд дуусгасан гэж одоо тий үзэж байна. Тэгэхээр энэ одоо судалгааны ажлын байна л эмгтгэл юм уу да тий эмгтгэл одоо ер нь нэг багц юм уу да л гэж би ингэж бодож байна тий.
Тэгэхээр ер нь бол хамгийн анх 2006 онд одоо эхэлсэн энэ хүү одоо ажил маань 2019 онд одоо өөрийн хэмжээний одоо баримтат кино болж
тэгж хэлж байна.
Баярван одоо найруулгаар тийм ээ. Хийгдсэн шүү дээ. Маш олон уран бүтээлчэд
тэгсэн тийм тэгсэн. Тэгээд яг хоо юу кино бол одоо бид нар бол энэ киног бол тийм одоо зүгээр нэг сонирхогчийн төвшөнд юм хийгээж бодог үл тийм. Тэгэхээр энэ бол одоо илүү мэрэгжлийн байх хэвээр хүмүүст бол үнэн зөв баримтыг хүргэх хэвээр тийм. Үнэхээр байгаагүй зүйлийг бол байгаагүй гэж хэлэх хэвээр байсан зүйлийг бол байсан л гэж хэлэх хэвээр тийм. Тэгэхээр бид нар бол ийм хандлагын үүднээс бол одоо киноныхаа агуулгад бол асар их одоо тийм ач холбогдол өгсөн бүх одоо тий гол одоо утгыг багтаах гэж оролцсон л доо. Гэхдээ сэдэн мэн угаасаа том сэдв юм л да. Тэгэхээр Төв Азийн нутагт одоо Христ итгэл анхны одоо тий Христ итгэл дэлгэрсэн түүх бол маш эртнийх юм л да. Тэгэхээр энэ үе ингээ бүгдийг багтаач хийх бол боломж байхгүй. Гэхдээ бид нар ингээ 8-9-р зуунаас ахуулаад одоо тий ингээ 20-р зууны ихэнх үеийг хүртэл одоо тий ингээ түүхийн тодорхой үеүүдэд дэлгэрж исэн энэ үйл явдлуудыг одоо багтаах гэж оролцсон. Тэгээд ингийн тулд бол зөвхөн одоо миний ганцаар юм одоо тий нэг судлаачийн судалгаа бол хангалтгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо судалгаанд зөвхөн одоо тий би биш өөр одоо энэ сэдвэр судалсан олон эрдэмтдийн дуу хоолой гэсэн энэ баримтат кинонд оруулах гэсэн бодолтой тэгээд байсан учраас одоо тий бид нар ингээд Симон студийн баяр найруулагчийн одоо найруулгаар за мөн одоо доктор Батхуйгийн зохиолчийн одоо тийм ээ ингээд энэ зохиолоор бид нар Ариун намын эрэлт гэсэн энэ киног бол одоо хийсэн байж байгаа. Тэгээд баримт нь бол одоо маш олон эрдэмтдийн одоо тийм яриа одоо тэр хүмүүсийн одоо нотлогоо энэ дээр бол тулгуурласан. За үүний зэрэгцээ бол одоо Монгол Улсын сургуулийн одоо тийм археологийн багш одоо доктор Уу Эрдэнэт гэж энэ хүн бол 2009 онд бол одоо энэ загалмайтны шишинтэй холбогдох археологийн дурсгалуудын талаар одоо тийм эмхтгсэн бүтээл төрвсөн байдаг. Энэ хүний одоо бүтээл бол энэ кинонд бас одоо тийм маш чухал байр суурьтай оролцсон. Энэ хүн бол өөрийнхөө малтлагын үр дүнд гарч ирсэн тийм. Одоо энэ христний шашин тэмхтэн буулш тийм дүүнээс олцсон одоо загалмай одоо тийм дүрс эдрийн талаар танилцуулга за мөн сүүлд одоо Архангай аймгийн Эрдэнэ мандал сумаас олцсон одоо загалмайтай чулуу ингээд юм цоошин олдуурууд мөн одоо тий одоо Дорн аймгийн нутгаас олцсон ингээд 13 ширхэг загалмайс хэлсэн мөнгө аяг тий ингээд дундад зууны үеийн одоо он цагийн бол Монгол Улсын их сургуулийн археологи экспедиц бол тодорхойлцсон. За ийм олдуруудын талаар бол эдгээр эрдэмтдүүд бол яг өөрсдийнхөө байр суурийг бол уг кинонд бол хэлсэн байж байгаа тий. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн судалгаа бол одоо яг энэ кинонд бол ингэж багтаж орсон.
Тэгсэн байсан. Тэгэхээр кино маань ер нь хэдийн хугацаанд бүтөө маш олон хүмүүсийн одоо яриа бичлэг дүрс бичлэг за Монголд гэхэд 6 газар дээрэс нь Итали улс өөр Монголын өртөөс хорн гэд хэд хэдэн одоо хилийн чанцдах судалгааны ажлын одоо баримт нотлохонод төлөвлөсөн байсан тийм ээ.
Тэгэхээр тий зөв сайхан асуулт асуулаа л да. Яг баримт бол айгүй чухал тий энд бид нар бол одоо тий дүгнэлт хийхсэн юм нь бол баримтыг бол заашгүй одоо харах хэрэгтэй. Тэгээ цаг хугацааны үед бол бид нар тий ингээд тодорхойлох боломжтой зүйлээ тодорхойлоод одоо зарим мэдхгүй зүйлсийг бол одоо тий бид нар бол ингээд зарим нь бол үлдээж байгаа тий. Тэгэхээр бол бид нар Монгол орны олон газраас одоо олцсон одоо тий дурсгалуудыг бол одоо эмхтгсэн гэсэн үг тий. За одоогийн байдлаар бол ингээд одоо Ховд аймгийн нутаг, Баяулгын аймгийн нутаг тий ингээд Баянгор аймгийн нутаг, ингээд Архангай аймгийн нутаг ингээд тэгээ говьос тэг өмнө говь аймгаас мөн ингээд Дорн аймгаас гэрчлэн ийм одоо газруудад бол бид нар юу яасан зураг авалт бол хийсэн. Яг одоо дурсгал дээр бол бид нар өөрсдөө очисон. За үүнээс гадна бол одоо Дундгой аймгийн мөн Дундгой аймгийн музейд байгаа тий одоо загалмай хүрэл загалмай дурсгал тий. За мөн одоо 80-ад оны үед одоо хүрэл эдлэлийн цуглуулганд ингээд ороод хаанаас одоо олцсон газар тий ингээд юм тодорхойгүй. Тэгтээ одоо ингээд шинжлэх ухааны академи одоо түүх археологи түүхэн хүрээлэн одоо тий археологийн салбар энэ төрт хадгалагдчихсан. юм загалмаануудын одоо тий дурсгалуудын зураг гэх мэтлэн ийм материалуудыг бол Монгол орны нутгаас бол бид нар имхэлж бол оруулсан байж байгаа. За тэгээд дээр нь бол одоо бид нар эртний түүх ярьж байгаа учраас тийм бүх монголч нүүдэлчдийн дунд одоо христийн шашин дэлгэрсэн энэ түүхийн тухай ярьж байгаа учраас ялцчгүй бид нар бол тий одоо өвөр монголын нутгуудад байгаа одоо дурсгалууд за өвөр монголын нутгаас олцсон одоо дархан муумын гуушууны нутагт байгаа одоо олон сүмийн туур гэж алдартай бол одоо туур байж байгаа. За энэ олон тун сүмийн туурын дор бол одоо тий томоохон одоо нисторийн буюу одоо зүүнний сүмийн одоо тий томоохон дурсгал бол олцсон. Энэ дээр бол 1930-аад оны үед бол одоо Латимор мөн одоо Японы нэртэй эрдэмтд тул тийм ингээд судалгаа хийсэн байсан. За энэний зураг авалтыг бол бид нар очиж бол хийсэн. За өвөр монголчууд бол зөвхөн одоо энэ христийн шашны түүхэнд холбогдох эдгээр олон сүмийн туураас олцсон. Олон сүмээс олцсон энэ том дурсгал зориулаад одоо Дархан муумын гуушуун дээр бол ингээд томоохон музей бол байгуулсан байж байгаа юм л та. Тийм. Тэгэхээр энэ музейг бол очиж одоо бид нар ингээд дурсгал авсан. За түүнээс гадна Хөх хотын музейд бол одоо тийм Хөх хотын музейд бол энэ үеийн сэтгүгтэй холбоотой материалууд байж байгаа. Тийм тэгэхээр энэ одоо материалуудыг бол бид нар одоо археологийн дурсгал талаас нь бол оруулсан. За мөн өөр нэг одоо тий сонирхолтой баримт бол 13 дугаар зууны үед бол христэд итгэгч нарыг бол эрхүүн эрхүүд нар гэж одоо тийм ерөнхий нэрээр бол одоо нэрлэжсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ Овог аймаг одоо болтол энэ нэрийг хэрглэж байгаа одоо Овог аймаг бол одоо болтол Ордос аймгийн нутагт бол байгааг бол бид нар бол энэ 2015 оныхоо судалгаагаар бол одоо тий илрүүлсэн байж байгаа. Ингээ 15 онд бол бид нар ингээд эрхүүд авгийнхны тухай одоо анхны мэдээг сонсоод бол би өөрөө биеэр очиж бол одоо тийм ингээд энэ хүмүүстэй бол уулзсан. За энэ хүмүүс бол тийм олон хүн өрх бол байхгүй, олон хүн ам бол байхгүй. Тийм эрхүүдийн одоо нэг 1000-аад өрх бол ингээд байдаг. 1000-аад хүн бол 300-аад өрх 1000-аад хүн бол одоо байдаг. За тэр хүмүүс бол одоо бид нар 13 дугаар зууны үед одоо тийм онгод аймгаас гаралтай христийн шашинтнууд гэдгээ мэддэг юм нэг цөөн одоо тийм тооны юм настангууд нь үлдсэн. Тийм тэгээд энэ хүмүүсийн тухай одоо мэдээг бол бид нар энэ хүмүүсийн тухай материалыг бол одоо цуглуулах зорилготой Өвөр Монголын одоо Ордос аймагт бол очисан. За энэ Ордос аймаг бол өөрөө онцлогтой тийм ээ Чингисийн одоо маш том одоо тий тайлаг одоо хийдэг. За ер нь бол Ордос аймаг даяараа бол одоо ингэж Чингисийн үеэс одоо тий ирсэн энэ одоо тайлаг тахлахын томоохон ёслолуудыг одоо юм зан үйлийг үлддэг юм одоо тий юм онцлогтой нутаг гэж байгаа. За тэр дундаа одоо эрхүүдүүд бол одоо захрийн дундаа одоо тий лэгдуутагт танаас хойш үлдчихэд за түүнээс хойш л одоо ингээд лэгдуутагтын цагаан туугийг тахиж одоо тий 380 гаруй жил тахиж байгаа одоо ийм овгийнхан багхгүй. Тэгэхээр энэ овгийнхны одоо энэ түүх тий тэр нутагт үлдэж хоцорсон одоо энэ түүх өдр бол бас энэ үеийн бидний яриад байгаа энэ сэдвтэй холбоотой учраас бид нар бол энэ судалгааг бол одоо тий Өвөр Монголын нутагт бол үргэлжлүүлж бол явуулсан байгаа. За судалгаа бол одоо ч үргэлжилж байгаа. Ягаад гэвэл бид нар бол зөвхөн одоо тий анхны шатны зөвхөн тий эхлэлийг нь л одоо хийсэн юм хүмүүс байна. Баримтат кинон дээр бид нар одоо настангуудаас нь тийм ингээ яриа авсан энэ сэдвэр одоо мэдчихэж байгаа цөөн хідэн хүнийг бол одоо бид нар олж уулзаад ингээ яриа аваад одоо тийм магадгүй ингээ олон жилийн дараа бол энэ яриа бол одоо тийм авах боломжгүй болох учраас бид нар бол яаралтай одоо тийм судалгаа одоо нарийн зүйлийг мэдэхгүй ч гэсэн ямар ч үсэн энэ хүмүүсийн ярьж байгаа мэдээ баримтыг бол үлдээ гэсэн юм бодолтойгоор ингээд энэ баримтат кинонд бол анх оруулсан байж байгаа. Тийм. Тэгэхээр ингээд Өвөр Монголд бол судалгаа үргэлжилсэн.
Тэгэхээр сонсогчтой илүү жоохон тодорхой болох үднээс ерөнхийдөө өнөөдрийн маань сэдвчсэн христийн шашны түүхийн жимээр тий загалмайн жимээр үнний эрэлт гэсэн одоо энэ сэдвийн дор явагдаж байгаа. Тэгэхээр та нэгэн судлаач хүний хавьд яг энэ ихний хэсгийн хийгдсэн ариун одоо номын эрэлт гэдэг энэ баримтат киноны одоо яг энэ дүгнэлтэнд тийм ээ та өөрийнхөө одоо хувийн өнцгөөс эсвэл судлаач хүнийхээ өнцгөөс юу нэг ямар дүгнэлтэнд өөрөө яг энэ одоо энэ баримт судалгаануудыг ингээ харахаар Монгол өөрөө нөгөө манайхны одоо ярьдаг нөгөө буддист гэж яриаддаг эсвэл одоо бөө мөргөлийн гэж яриаддаг тийм биш хаавсан христгэлтэй байсан ус гүрэн байсан юм ч юм уу гэж харагтмаар тийм ээ ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр та өөрөө яг энэ судлаач хүнийхээ өнцгөөс яг энэ киноны тал дээр ямар одоо байр сууринд хүрч байв, ямар сэтгэл төрч байв.
За кино үзсэн одоо итгэгч нар маань бол мэдчихэж байгаа хэ тийм ээ мэдээд ингээд юу үзсэн байгаа. Тэгээ бид нар бол одоо дүнэлтийг бол одоо их болгоомжтой бол хийсэн тий. Тэгээ томохон одоо судлаач эрдэмтдэр бол бид нараас дүнэлт хийхийг оролцсон. Магадгүй одоо би өөрө итгэгч христэд итгэгч хүн учраас нэг талыг одоо баримтлсан юм дүнэлт хийх боломжтой яагаад гэвэл тий энэ бол одоо аль хэдийн тий одоо биний мэдчихэж байгаа итгэж байгаа зүйл учраас би бол одоо тий өрөөсгөл дүнэлт хийх боломж ойлгомжтой. Тийм учраас бол одоо олон эрдэмтдийн судалгааг бол одоо тийм ингээд судалгааны дундаас бол одоо дүнэлт хийх нь бол зөв гэж одоо үзэж байгаа. Зөвхөн одоо баримтат каноны эхний хэсэг буюу одоо тийм археологийн дурсгалтай холбоотой хэсгүүд итер дээр бол тийм судлаачд бол одоо дүнэлт хийсэн. За хэдүү Азад бол одоо тийм Төв Аз тэр дундаа одоо тийм Төв Монголын нутгууд Монголын нутгаар бол одоо тийм ингээ христийн шашин бол одоо тий дэлгэрэх оролдлогыг бол одоо эрт үеэс хийсэн байна тий эрт үед бол орж иржээ. За манай хэрний 6 дугаар зууны үед одоо хятадын тан улсын үед тийм ээ хятад нутагт одоо анх христийн шашин тэр дундаа зүүний одоо тий сүмийн одоо энэ итгэгч нар одоо анх ирээд тий ингээд одоо христийн шашин дэлгэрүүлсэн яг тэр цаг үеэс нэх одоо тий холгүй одоо ер нь бол Төв Азийн нутагт бол тий христийн шашин дэлгэрэх одоо ингээд оролдлогууд авал хийжсэн байна гэсэн юм дүгнэлтийг бол бид нар хийж болж байгаа. За магадгүй одоо тийм ээ одоо дэлгэрэх явцад бол тийм дэлгэрэх одоо христийн шин дэлгэрэх явцад бол маш одоо тийм янз бүрийн одоо хүчин зүйл бол тухайн цаг үед бол нөлөөлж байгаа тийм ээ. Тэгтэл одоо тийм ээ 13 дугаар зуунд одоо анх одоо Ромоос илгээсэн одоо тийм ээ шашны төлөөлөгч нар Брук одоо Плана Карпинаар ирчээд бол одоо тийм дүнэлт хийж байгаа. Тэднэр бол одоо Төв Азийн нутагт бол тийм христийн шашинтууд байхгүй гэж бодож ах үед бол аль хэдийн тийм одоо монголчуудын дунд бол ингээ христийн шашинтууд байж байгаа сургаал номлоо явуулж байгаа бүр зарим нь одоо тий Плана Карпини рубрук гэдэг нь шүүмжилж байгаа шүү дээ тий оо тэднэр бол одоо аль хэдийн одоо тий ингээд бүр юу яатсан одоо тий суурьсцэн тий ингээд суурьсцэн тэгээд одоо зарим нэг зүйлийг ингээд тий одоо тий шүүмжлэх хэмжээнд хүртэл одоо тий ингээд хийцэн зан үйл тий яслалыг тийм учраас иймэрхүү маягийн одоо тий ингээд юу харуул одоо тий ийм маягийн одоо мэдээ баримтнаас бид нар юу гэж дүгнж байгаа вэ гэхээр ямар ч хэсэг одоо тий эрт үед бол одоо тий дэлгэрэх бол орлого хийсэн зүгээр яг харийх уу одоо тий ингээд үндсэн үү ингэж хэлэхэд бол одоо тий бид нар бол хэлж мэдэхгүй одоо тухайн цаг үеийг бол одоо бид нар бол тий одоо алгасаад ингээд одоо очиж харж чадахгүй гацаа за бодит зүгээр баримтнаас харахад бол ямар ч хэсэг одоо тий дэлгэрэх орлого бол хийсэн эрт цаг үед бол одоо орж ирсэн за бас нилээдгүй тооны тий одоо овг аймагуд бол одоо овг аймагаараа ингээд тий христийн шашинтай болсон ийм байсан гэсэн л одоо ийм дүгнэлт хийч болно а зүгээр тэр одоо хэдий хүртэл те тэр нь одоо хэдий тооны тэр нь бүх монголчуудын шашин уу энтер гэдэг дээр бол бид нар дүгнэж чадахгүй л те тех боломжгүй те ягаад гэвэл энэ бол одоо өрөөсгөл болно штэ тэгж хэлэх юм бол те
тий бас айгүй нэг гоё дүгнэлт хийсэн байлээ штэ бас та өөрөө бодож тунгаан үзээ гэсэн нэг тийм дүгнэлт
а яг тийм баха тийм дүгнэлт бол байгаа байгаа тий
за манай хэсэг завсарлах цаг маань болсон байна хэсэг хугацааны дараа бүгд энэ сайхан хамт та яриага үргэлжлүүлье
за
Ямар ч хүн худлаа зүйлийн төлөө хизээч амиа өгдөггүй. Харин амиа өгөхөөс ч боцохгүй үнэн гэж би. Төвхөнд үнний төлөө амиа өгсөн хүмүүс зөөн биш. Баримт гэрээ нэвтрүүлэг.
За сансгчтанд баримт гэрээ нэвтрүүлэг шууд арга хурж байна. Монголын Евангелийн Евсэлтрэмс байгуулгын захиалгаар гэрүүлэр ажио. 104.5 бэлтгэн 7-3-ийн баасан гарагийн 21 цагаас сонсогч танд хүрдэг үлээ. За бид өнөөдөр Монголын түүхэнд их загалмайн жимээр үнний эрэлт гэсэн сэдвээр түүхийн ухааны доктор судлаач Болормаг өрн оролцуулж өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргэж байна. Ингээд та бас нэвтрүүлгийн сэдвтэй холбоотой санал асуулга байвал бас 8983-104-5 гэсэн утсаар бидэнд мессеж хариулж болно. За 11:46-10:45 утсаар холбогдож болно. Та За ингээд эхний хагас ерөнхийдөө ер нь бол
олд дурын талаар явлаа
тийм ээ. Олд дур энэ баримт нотлогын талаар бол хангалттай бас нилээн нилээдгүй баггүй бас яриаг өрнүүллээ гэж бодож байна. Тэгэхээр өвжлүүлээд одоо энэ ариун намын эрэлт гэсэн энэ кинон дээр маш олон одоо чухал зүйлүүд гарч ирдэг л дээ. Тэгэхээр энэ эзэнт гүрний үед одоо энэ Христ гэл Төв Азаас хэрхэн яж тий орж ирээд Монголд одоо хэрхэн яж одоо өрнөлөгөө тэлжсэн талаар тэгээд энэ Нестрийн ихтгэл гэдэг маань өөрөө хэрхэн яаж одоо Монголд хөгжиж бас түгэн дэлгэрч байсан Нестер гэж өөрөө хэн байсан юм бэ гэдэг талаар сонирхоод энэ талаар яриагаа цааш өргөжлүүлээ явъя гэж бодож байна.
За тийм тэгэхээр яг энэ сэдвийг ярихын тулд аюу их зүйл одоо тийм ингээд сүмийн төвхт албат юм ярина. Гэхдээ бид нар давчхан тийм ингээд сонсогч нартаа асуу одоо мэдээлэл өгөн зөв. Яг тэгвэл христийн шашин юм уу эсвэл одоо тийм несторийн шашин юм уу зэрэг. Тэгээ одоо хүмүүсийн хувьд бол заримдаа ингээд нестор ингээд тэр чинээ өөр юм адилхан юм уу гэдэг ингээд асуух
байдаг. Яг одоо нэр тамийн юм уу гэдэг юм уу тийм.
Тэгэхээр яг манай хэрний 5 дугаар зууны үед байсан одоо тийм ийм одоо бодит хүн шүү дээ нестор гэж одоо Константинопол хотын одоо маш том сүм яа одоо тэргүүн бишоп байсан. За ингээд манайрны 439 онд бол одоо тийм Эфесийн зөвлөл гэж тухайн үед одоо сүм чуулгануудын одоо ийм зөвлөлөр бол ингээд зааж исэн сургаал номлолоор бол ингээд буруутгагдаад. За ингээд шавнар нь бол одоо түүнийг одоо сүмийн тэргүүний ажлаа өгснөхийн дараа бол ингээд тий дун одоо торгоны одоогийнхоор бол торгоны замын одоо тий яг тэр нутны газар одоо үндсэн тэр одоо маршрутт бол ингээд яс одоогийнхоор Багдад тийм э хотын орчин бол суурсан гэж ингэж үздэг. За тэгээ яг хуу Несторийн шавнар хамгийн анх одоо Төв Азийн нутагт Хятадын нутагт орж ирж байгаа одоо тий энэ хүмүүсийг бол одоо бид нар энэ Несторийн одоо тэр шавнар л одоо орж ирсэн гэж ингэж үздэж байгаа. За хожим бол одоо энэ Несторчуудын энэ суурин дээр бол бид нар зүүнийн сүм гэж хэлж байгаа да тийм э одоо зүүнийн чуулган гэж тэг дорны чуулган ч гэж хэлдэг бид нар бол янз бүрээр ингээд болгодог. Тэгэхээр дорны чуулганы одоо тий итгэгч нар л гэсэн үг юм тийм ээ. Тэгэхээр эднэр бол одоо торгоны замыг дагаад одоо хятадын нутагт орж ирэх маш юм боломжтой тий ийм байсан учраас ингээд хамгийн төрүүлж бол орж ирсэн байж байгаа. За тийм учраас одоо түүх бичлэгт бол юу гэж хэлээд байгаа вэ гэхээр несторчууд одоо христийн шашныг бол анх дэлгэрүүлсэн гэсэн ийм нэр томьёо бол үлдчихэж байгаа. За хятадын түүх судалгаанд бол одоо миний одоо сүлийн үеийн оролцсон одоо тий хурал ингээ эрдэм шинжилгээний хурлуудаас харж байхад бол несторчууд гэдэг нэр томьёо бол одоо ч гэсэн хятадын одоо эрдэмтэд бол эрдэм шинжилгээний үйл судалгааны бүтээлд бол хэрэгжилж байна. Тэгтээ бол хаалтан дотор хэрэгжилж байна. А дийлэнх нь бол одоо дорны чуулган гэж хэлж байна. Тэгэхээр анхны одоо орж ирж байгаа христэд итгэгч нар бол одоо дорны чуулганаас одоо тий орс ирлэгцэн одоо илгэлтийн эцэдсэн гэж ингэж үзэж байгаа тий. Тэгэхээр Төв Азийн нутагт ч гэсэн тийм ээ одоо Төв Азийн нутагт орж ирж байгаа. За дорны чуулганыг одоо тий таних бас ингээд хэд хэдэн зүйл бол байгаа. Ингээд нарийн зүйлсүүд бол байж байгаа. Тэгэхээр одоо загалмайны хэлбэрч гэдэг юм уу те ингээд тэд нарын хэрэгжилжсэн. За тэд нар бол одоо хиттийн нутагт орж ирэхтэй тухайн одоо те улсад хэрэгжилжсэн одоо шашны нэр томьёо дээрх шууд одоо те ингээд хулбарлаж буулгасан. Ингээд библийг бол ингэж тайлбарлсан энэ төр гэдэг юм онцлогтой зүйлсүүд бол байж байгаа. Тэгэхээр ингэж бол одоо мэдэж болно. Тэгээ яг оо энэ одоо те Монгол орноос олдод байгаа археологийн дурсгалуудын те одоо гол юу ч гэсэн одоо те тэд нарын хэрэгжилжсэн дөрвөн тал нь тэгш хэлбэрт одоо загалмай одоо юм дурсгалууд бол олдож байгаа учраас бид нар одоо эргэлзээгүүгээр бол эдрийг бол хаана заа эднэр бол одоо тий дорны чуулган несторчуудын одоо шавнар яс тий одоо үдсэн энэ итгэгч нарын одоо бүлэг бол одоо ирсэн байна гэдгийг бол ингэж нотолч одоо хэлж болж байгаа.
Тухайн үед байсан несторын итгэл гэдэг нь одоо яг өнөө цагийн бол орчин цагийн
тий орчин цагийн христ итгэл тий орчин цагийн христ итгэл. За тухайн үед бол яг нь нестор бол одоо зааж исэн сургаал одоо тий номлолоор бол одоо буруутгагдсан гэж байгаа. Гэхдээ яг тухайн үеийн одоо нөхцөл байдлыг бид нар тий сүмийн түүхийн ингэ нөхцөл байдлыг харах юм бол тухайн бол одоо тий сүм чуулган Христэс хойш Есүс Христийг насварснаас хойш Ром эзэнт гүрэн түүнээс хойш одоо он жилүүдэд тий одоо ингээд маш олон одоо тий бэрхшээлүүдтэй тулгарч исэн сургаал номлол нэмэгцэгцэндээ орох гэж тийм ээ. Дор хаяж л одоо тий Христийг нэрлэх нэршил тий Христийг төрүүлсэн эмэгтэйг нэрлэх нэршил гэдэг юм олон юмн дээр бол одоо ингээд эмэгцэгцэндээ орох энэ үйлчлэл явц донд бол одоо тий хин нэгний одоо зааж исэн сургаал буруудах одоо тий түүнийг буруутгах одоо ийм үйл ажиллагаа бол байсан гэж ингээд үзэж байгаа одоо тий буруу одоо зай заасан байх магадлал гэж үзэж чаа. За магадгүй те эсэргээр одоо те тухайн үед бол зарим судлаач нар юу гэж үздэг вэ гэхээр Константинопол хотын одоо те сүм бол өөрөө маш том одоо метрополитан одоо сүм буюу олон салбар чуулгануудтай юм сүм байсан. Тийм учраас одоо Несторийн одоо тухайн үед эрхэлжсэн салбан тушаал гэх юм уу те одоо энэ сүмийн тэргүүний ажил бол одоо маш нөлөөтэй ийм ажил байсан байж байгаа. Хаанд хүртэл одоо нөлөөлөх хэмжээний ийм ажил байсан. Ийм одоо үйлчлэл байсан те. Тэгэхээр түүний одоо энэ өндөр албан тушаал бол бас түүнийг одоо те ингэж одоо буруутгагдах одоо шалтгаан болсон байж магдгүй гэдэг одоо энэ талаар бол одоо тий сүмийн түүхийн чиглэлээр судалгаа хийдэг маш олон хүн одоо тий
диссертац
тий ингээд одоо бичиж байна тий тэгээд яг уу тэгэхээр Магнагийн хариултанд одоо товчмоор хэлэхэд бол тий одоо тэр үед дэлгэрчсэн христ итгэл өнөөдөр дэлгэрчсэн христ итгэл хоёрын хооронд бол ямар ч ялгаа байхгүй л гэж бодож байгаа
юм байна.
Тийм байна. Тэгэхээр тэр 10 одоо эзэнт гүрний үед тийм ээ эзэнт гүрний үед одоо 13 дугаар зууны үед одоо тэр байтхаар хаад хацтууд нь хүртэл маш олон одоо христгэлтэй байсан олон одоо аймагуд христгэлтэй байсан одоо юм баримт нотлохоор бас энэ судалгааны номдч байна энэ өнөөдрийн бас бид нар яригдж байгаа энэ баримт канон дээр чсэн одоо дүрс болж үлдсэн байсан. Энэ тал дээр бас тайлбар өгөхгүй юу? Тэгэхээр энэ үнэхээр эцэнд гүрний үед байсан Христ итгэл үнэхээр байсан юм бол тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдрийн бас манай сонсогчдын бас ойлголт хандлага одоо хүлийн авалт ч гэдэм үү тийм ээ. Ямар зүйлийг бас ойлгож анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг талаас бас та хэлэх хэрэгтэй болов.
Тийм. Тэгэхээр зөвхөн археологийн дурсгалуудаас гадна бичгэн дурсгалуудыг тийм бичгээр үлдсэн мэдээнүүдийг бас одоо бид нар харах хэрэгтэй болж байгаа. Тухайн үеийн одоо 7, 8, 9, 10 дугаар зуун энтер гэдэг бол Төв Азийн нутагт бол төрг гаралтай одоо тийм амин хөксатны эд хөчрөгчлөлтийн үе тийм. Тэгэхээр төргүүдийн дунд одоо Христийн шашин дэлгэрлээ гэдэг одоо энэ мэдээтэй холбоотой хоёр цагтл бол хоёр цагтлын мэдээг бол одоо бид нар бол одоо бодитогоор бол тийм судлаачд бол судалж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо зүүнийн сүмийн тэргүүн Тимот нэгт одоо илгээсэн энэ хоёр цагтл тийм одоо төргийн дотор, төвдийн дотор, одоо хиттийн дотор ингээд ийм одоо тийм хүмүүс одоо ийм одоо авга аймгуудын дотор одоо христийн шашин дэлгэрлээ гэсэн юм хоёр загтлыг бол одоо бид нэр баримт олгож одоо үзэж байгаа. Энэ бол одоо цаг хугацааны үед бол нэг 900-аад оны үеийн одоо тийм юм хоёр загтл байж байгаа. За цаг хугацаан дээр бол одоо бас 50-60 жил, 100-аад жилийн юм одоо тийм наан цанаа судлаачид бол одоо тийм одоо алт судалж байна. Тийм. Гэхдээ ямар ч байсан одоо бид нэр эргэлзээгүйгээр бол тэр үед бол одоо анх төргүүдийн дотор тийм төр гаралтай нүүдэлчин аймгуудын дотор христийн шашин орж ирсэн байна гэдгийг бол энэ загтлуудаас харчиж болж байгаа. За дээр нь бол одоо үүнээс тэ улбаалаад ингээд цаашаа ярих юм бол Төв Азийн нутагт бол одоо Престер Жон гэдэг нэртэй одоо нэг томоохон одоо тий хаан байна. Тэр хаан бол одоо монголчуудын юу нүүдэлчдийн одоо хаан. Тэгээ энэ нүүдэлчдийн хаан бол Овг аймгаар одоо тий Овг аймгаараа христийн шашинтай. Тэгээд энэ одоо тий Престер Жон гэдэг энэ хааны нэр бол одоо тий христийн шашинтай хаан гэдгээр дэлхийд дахин төгжээ энэ гэсэн ийм мэдээ юунод бол Европ дахинд бол хүрсэн байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ мэдээнүүдийн одоо тий энэ мэдээнүүд бол бас одоо бичигдмэл маягаар барууны түүхэнд бол ингээд үлдчихэж тий. За ингээд энэ цуутай Престер Жон гэж хэн байсан гэдэг асуудал гарч ирнэ тий. Престер Жон гэж хэн байсан ингээд. Тэгэхээр энэ үеийн судалгааг хийдэг энэ үеийн одоо сэдвэр бичдэг хүмүүс бол хит хитэн таамаглал төвшүүлсэн. Одоогор бол хинч одоо тий Престер Жон гэдэг аль аймгийн Монголын яг аль аймгийн одоо тий хэн байсан төргийн эсвэл аль аймгийн хэн байсан гэдгийг бол хэлж чадаагүй. За зүгээр одоо зарим нь бол одоо Кедан улсын тий одоо Евлүү Даши одоо тий за зарим нь бол одоо тий Хирээдийн Тойрол хаанч гэдэг юм уу тий ингээд ийм таамаглал төвшүүлээд эдний аль нэг нь Престер Жон байсан байхаа гэж. За мөн одоо зарим судлаач нар бол юу гэж үзэж байгаа вэ гэхээр Престер Жон бол ганцхан байгаагүй. Престер Жон гэдэг энэ нэр бол одоо Авг аймгаар христийн шашин шүтчихсэн одоо тий энэ одоо авгийнхны одоо тий удирдлага буюу тий хаан эсвэл одоо захирагчийн хэрэгжилжсэн одоо юм нийтлэг нэр. Тийм учраас одоо ингэж олон зуун дамжиж одоо тий Престер Жон гэсэн нэр үлдсэн байхаа гэсэн ийм дүгнэлт энэ төр хийж байгаа тий. Тэгэхээр энэ Престер Жонтой холбоотой одоо энэ мэдээ баримтуул ингээл барууны түүхэнд бол тий ингээд одоо сонирхолтой маягаар ингэж одоо тий үлдээл одоо тий анхаарал татаж гисэн гэсэн үг шүү дээ
тий. Нэг зүйл тодруулж болох уу? Престер Жон гэдэг маань өөрөө ямар утгатай нэршил ханас хидэг бий болсон гэсэн.
Тэгэхээр тий одоо одоо тий ариун одоо Йохан нэг л хэлж байгаа шүү дээ тий ариун Йохан гэсэн одоо тий энэ утгатай л одоо үг шүү дээ тий Престер одоо тий энэ ариун Йохан гэсэн юм утгатай. За манайхны нэрэнд үлдэхтэй бол ингээд Престер Жон гэдэг ингээд ийм маягаар одоо тий ингээд нэрийг ингээд үлдээд ингээд явцсан. Тэгэхээр энэ хүний чинь цаана энэ нэршил бол одоо тий загалмайн шашинтных нэр болж тарж шүү дээ тий загалмайн. Тэгэхээр нүүдэлчд бол одоо зөвхөн нүүдэлчд биш тий ер нь бол зүгээр одоо оны цол хэрэглэх давхар цол хэрэглэх ийм зүйл бол хэрэглэж байгаа. Тэгэхээр магадгүй одоо тэрнтэй холбоотой те Престер Жон гэдэг бол ингээд яг өөрийнх нь одоо шашны нэр те шашны одоо оносон цол одоо те нэр байхыг бол үгүйсэхгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ бол одоо хинч үйж болно. На миний хувьд бол одоо би бол одоо те тэр энэ гэж бол үнэхээр хэлж мэдэхгүй юм. Ямар ч байсан одоо те Престер Жоны нэр бол одоо дэлхийд таханд одоо төгсөн явдал бол энэ нүүдэлчдийн дунд одоо христийн шашин дэлгэрсэн гэдгийг одоо нотлсон нэг юм л баримт болсон учраас баримт талаас нь бол бид ингэж одоо тий баримт кинонд бол оруулсан байж байгаа.
Түрүүн бид нэр 13 дугаар зууны талаар үеийн Монгол улсын талаар ярьжсэн шүү дээ. Тэр үед ер нь ямар ямар аймагуд нэстэр ихтэй байв бас ямар ямар хүмүүс яг зөнхлөх те түүхэн нэр нь бичигдэж үлдсэн тийм хүмүүс хэрэгс.
Нэстрэ тийм баатарууд гэж одоо филэт. Оо тий олон хүн байгаа. Тий олон одоо энэ тий онцлог яг хэрвээ яг аймагуудаар нь дурдвал одоо бид нарын мэдээд байгаа те тэр одоо хамгийн тодорхой одоо юу бол Онгод аймаг гэж байна те Өвөр Монголын одоо тэр Дархан Муумын гушууны одоо тэр орчим нутаг бол те өөрөө одоо Онгод аймгийн нутаг гэж байгаа. За Хөх хот орчим нутаг те ингээд одоо Онгод аймагтай за хожим тэр Ирхүүд нар гэдэг байгаа те Ирхүүдүүд ч нь бол өөрсдөө бас Онгодоос гаралтай бид нар бол одоо Онгод аймагаас гаралтай гэж ингээд те тэгээ бид нар одоо хааны ор дүргүй одоо хааны одоо би хамгаалдаг байсан одоо сорхотны бэхийн одоо те үр хочс байсан ч гэдэг юм уу те ингээд өөрсдийнх нь ам тамц ийм яринууд бол байж байгаа. За мөн одоо Хэрэт аймгийнхны дунд бол христэн шин дэлгэрсэн байна гэдгийг бол одоо тий судлаачд бол ярьж байна. За магадгүй 8-ны одоо тий зарим хэсэгт бол одоо бас христэн шин дэлгэрчээ гэж ингэдэг ийм аймгуудыг бол одоо бид нар ярьж байгаа. Тэгэхээр Хэрэт аймаг 8 аймаг гэдэр бол бүгдээр одоо тий Онгод аймаг гэдэр бол төрг гаралтай одоо ийм төрг Монгол холилдсан ийм аймагуд тий. Тэгэхээр ер нь бол одоо эдгэр аймагуудыг хэлж байна. За өөр нэг одоо тий тий үгүй За 8 хэрэг одоо тий Онгод аймагуудыг бол бид нар ярьж байна. За тэр нь одоо бид нар хиттийн түүх судалтаа ингээд юу яхад бол судлаад тий ингээд энэ сэдвийг ингээд харьцуулаад ингээд тий холбогдлолтой материалаа ингээд хэрэглээд үзэхэд бол яг Иоанн гүрний үе болж ирэхэд бол тий яг энэ хэрэг аймагаас гаралтай тий эсвэл одоо юу гэдгийг одоо хойд нутгаас гаралтай гэж хэлж байгаа юм тийм ээ одоо илүү өнгөт нүттэн гэж хэлээд байгаа тийм илүү төрөгчүү тийм ийм хүмүүсийг бол одоо ингээ Иоанн гүрний үед бол одоо тийм бас христийн шашинтнууд гэж нэрлэжсэн тийм ингээд христийн шашинтнууд гэж нэрлээд за Иоанны үед бол маш олон тооны одоо тийм маш олон тооны одоо хүмүүс бол ингээд тийм ордонд бол гол үр гүйцэтгэжсэн тухайн үед бол одоо хувлын хааны дайн байлдааны одоо тийм үйл ажиллагааг дэмжижсэн ийм бүхэл бүтэн одоо тийм ийм гэр бүлэрээ ийм одоо Онгод аймагаас гаралтай ийм гэр бүлүүдийн түүх өдрийг бол хятад одоо судлаачд бол одоо тий одоо болтол ингээд судалгаанда одоо баримт олгож хэрэглээд энэ судалгаа бол явагддаг тийм тэгээд энийг бол одоо тий манай түүхтэй бас одоо ингээд холбогдуулж ярьж байна. За яг 13 дугаар зууны үед одоо холбогдлолтой хаад хаттай холбоотой бол материалууд бол зөндөө байна. Тийм тэгээд одоо бид нарын сайн мэдэх одоо тий сорхот нь би хатнаас ахуулаад за мөн одоо тий одоо хүлээгүүгийн ил хааны одоо тий хатан болох тохиоц хатан тий энэ хатантай холбоотой энэ мэдээ баримтуудыг бол тий ингээд эртний одоо перс хэлт арт өмнөний сурвалжчгүүдэд бол ингээд бичиж тэмдэглэж үлдээсэн тэдний ихтгэл үнэмшлийн талаар бичиж тэмдэглэж үлдээсэн юм материалууд бол байж байгаа. За мөн одоо тухайн үеийн түүхийг бичижсэн тий Рашид Аддин одоо тий Жувениг хэмчлэн одоо тэр одоо эзэнт гүрний үеийн томоохон түүхчд бол тий одоо бас ордон доторх одоо христний шашинтнуудын тухай тий ийм одоо мэдээ зарим нь дургуутсаж бичсэн тий зарим нь бол одоо ингээд бахархалтай бичсэн ийм мэдээ баримтууд бол одоо тий зөндөө одоо үлдсэн. Тэгээд энэ талар бол барууны судлаачд бол их судалгаа хийдгээ тий. Тэгээд манайханд бол их шин сонин зүйл юм шиг сонсогдож байгаа боловч яг энэ сэдвэр судалгаа хийдэг тийм ээ барууны эрдэмтдүүд бол маш их байдгаа тий.
Тэгэхээр миний хувьд одоо бас нэг хоёр зүйл бас тодруулмаар байна л да. Тэгэхээр одоо яг энэ чиглэлээр судалгаа хийж байгаа хичнээн хүн байна. Яг энэ Монголын христ хэлийн талаар Монгол одоо эрдэмтэд ажиллаж байна уу? Эсвэл гадны эрдэмтэд хамтарч ажиллаж байна уу? Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нь гэх юм бол цаахан өнгөрсөн одоо энэ түүхийн талын судалгаанууд одоо хангалттай хийгдэж эхэлж байна. Юм техник технологи цаг үеийн зүг хөгжсөн байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ өнгөрсөн одоо энэ түүх ахад одоо өнөө цагийн орчин цагийн одоо залуучууд илүү шинэ ойлголт бол гаргаж ирлээ. Илүү христгэлийн талаар одоо тод томруун баримт нотлоонууд илүү их гараад ирлээ. Тэгэхээр эндээс бид юу суралцах хэвээр яг энэ одоо энэ бодит энэ түүхийн баримт нотлоонууд дээр бид нар өөрсдөө ямар ойлголт авч эндээс яг юу суралцах хэвээр бэ гэдэг хэдлэлээр та судлаач хүний хавар сурнаас.
Тийм. За тэгэхээр Монголд бол энэ талаар судалгаа хийдэг хүмүүс бол байгаа. Тийм. Тэгэхээр энэ сэдв бол те бас одоо хүмүүсийн те судлаач нарын бас анхаарлыг татж байна. Би одоо за магадгүй ингээ ганц нэг өгүүлэл бичсэн хүмүүс ч гэсэн одоо те судлаачдын танд орно шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр зөвхөн одоо христэд итгэгч нар одоо те бас судлаагүй. Энийг бол одоо тодорхой хүмүүс бол судалгааныхаа одоо те авсрах сэдв болгоод ингээд бичиж байгаа. Миний төрөүний дурдсан одоо те хүмүүс их сургуулийн багш нар одоо энэ хүмүүсийг бол бид нар хэлж олно. Тийм. Тэгээд одоо за дээр нь бол одоо яг бид нар одоо христэд итгэгчдийн зүгээс бол одоо те бид нар ингээ судалгааны хүрээлэн байгуулад ингээд эрдэмтдтэй бол ажиллаж байгаа те. Тэгэхээр Legacy одоо энэ судалгааны институт мөн одоо христэтгэл одоо тэс христтгийн судалгааны одоо тий институт судалгааны хүрээлэн гэж одоо тий бас байж байгаа энэ ч ба ажиллаж байгаа одоо арим бичээс нийгэмлэгийн хүмүүс эдэргээд ингээд олон хүмүүс бол тий энэ судалгааг бол одоо хамтарч хийж одоо тий ингэж яаж байгаа одоо бийжүүлж байгаа тий бодтой олгож байгаа за дээр нь бол бид нар одоо тий библийн сургалтын төв тий одоо UBTC-ийн одоо тий багш нар бол энэ сэдвтэй холбоотой одоо судалгааны өгүүллийн эмхтгэлүүд энтер гаргасан явдал бол тий энэ судалгаанд бол одоо асар их ач холбогдолтой за мөн одоо тий теологи өргөтгсөн сургуулийг үндэслэн байгуулсан одоо тий анхны одоо мишнеруудын нэг Хью Кэмп багш бол одоо маш их үүрэгтэй энэ судалгаанд бол оролцсон. 2009 онд одоо Түүхийн Балархаж хэмээр бүтээл бол хамгийн анхны одоо тий эмхэцэгцтэй одоо монголчуудын дунд христийн шин дэлгэрсэн түүхийг эмхэлсэн энэ материал. За 2015 онд бол одоо тий бид нар энэ сэдвэр бол Төв Азийн нутагт илгээлтийн нэгэмлгүүд гэсэн одоо ийм сэдвэр бол бас бид нар эрдэмшлэгээний хурал хийсэн байж байгаа. Тий тэгээд энэ сэдвэртээ бол одоо тий хүмүүс бол одоо ингээд оролцож ингээд тий сонирхолтой ихтгэлүү тавьсан итгэгч болоод итгэгч биш хүмүүс эрдэмтдд бол ингээд ихтгэл тавьсан. Тэгэхээр энэ сэдвэр бол одоо олон судлаач нар бол одоо тий жил болгоо ингээд эрдэмшлэгээний хурал энэ төр ингээд хийж байна. За гадна бол одоо хятад улс дээр тий ер нь бол ингээд гадны улсуудад бол энэ сэдвэр бол ингээд жижилд нэлээд томоохон хурлууд эрдэмшлэгээний хурлууд болдог. Тэнд бол одоо бид нар бас өөрсдөө зүгөөс тий ингээд төлөөлж бол ингээд оролцож байгаа. Тий тэгэхээр судалгаа бол одоо үргэлжилсээр байна.
Удаах асуултын хувьд
тэгээ хоёр дахь нь юу байлаа?
Одоо тэр өнгөрсөн энэ судалгааны баримт нотлохоноод тэр энэ түүхийн одоо энэ судалгаан дээр толгуурлаад өнөө цагийн орчин цагийн залуучууд бид нар юуг харж ойлгож суралцах ёстой
вэ? Тий. За тэгэхээр яг нь ер нь бол тэ хүн бол мэдхгүй зүйлийг бол одоо тэ мэдхгүй зүйлээсээ бол одоо тэ айх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл мэдхгүй байгаа бол одоо тэ түүнийг үнэн юм уу, худал юм уу гэж бид нар хэлж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ одоо тэ шинэ залуу үеийнхэн ямар нэг ихтгэл үнэмшлийн талаар ингээ тэ сонирхож түүнийг одоо ингэж тэ судалж энэ ямар учиртай ингэж бодож байгаа бол бид нар өөх түхэс нь л эхэлнэ тэ. Энэ ямар одоо тэ үсэлтэй юм, хэдийн үеэс ирсэн тэ, яаж одоо юу асин. Энэ үнэхээр одоо тэ ингэж одоо тэ цоо шинээр дэлгэрсэн үзэгдэл мөн юм уу гэх мэтлэн юм олон талт одоо тэ олон талаас нь бол ингэж харж ийж бол бид нар эцсийн дүгнэлтийг бол хийх ёстой. Тэгэхээр залуу үеийнхэнд бол би одоо тий юм унших хэрэгтэй тий ингээд холбогдлолтой материалуудыг харах хэрэгтэй. Тэр дундаа одоо итгэгч одоо тий залуучдын хувьд бас ялгаагүй тий бид нар итгэл үнэмшлийнхаа тухайн үнэн бодтой мэдээлэлтэй байх ёстой. Баримт одоо тий фактыг бол одоо тий хэрэгжилж одоо тий сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо зүгээр одоо тий мухар одоо сохроор одоо тий бид нар ингэж итгэлийн тухай ярих бол одоо энэ цаг үед бол тохиромжгүй. Ягаад гэвэл энэ бол асар их мэдээлэл 900 бид нар мэдээлэлгүй бол одоо тий хаашаач хүл гişхгүй. Тэгэхээр бидний ихтгэл үнэмшил хүртэл те яг л ийм зүйлийг бид нэ шаардж байгаа. Тийм учраас бид нар үүнд зориулж бид нар ийм судалгааны одоо те шат одоо те ингэ тавьж өгч үеийн судалгааг залуучууд маань цаашаа үргэлжлүүлээсэ энэ судалгааг итгэгч нар маань одоо те олж хараасэ. За энэ судалгааг одоо те үдсэн хүн бол дараагийн судалгааг сонирхно. Дахиад нэг ном илүү уншин те дахиад нэг судалгааг илүү одоо асуун тийм тийм болохоор ийм төвшөнд хүрээсэ гэдэг үднээс бид нар бол итгэгч нарынхаа одоо те боловсролыг итгэгч нарынхаа одоо түүхэн боловсролыг дэвшлүүлгүүднээс бас нэг талаараа те энэ бол үйл ажиллагаа хийсэн нөгөө зөвхөн одоо тий бид нар ингээ энэ шашин бол одоо харийн шашин биш энэ төр гэдэг бол энэ бол тий маш энгийн одоо тий өнгөцгөн зүйл нь багхгүй тий үүнээс гадна бол бид нар энэ судалгаа бол асар их ач холбогдолтой тий нийт христийн биед бол одоо асар их ач холбогдолтой судалгаа л гэж үзэж байна.
Зэ сонсогчтанд Монголын Евангелийн Евслийн захиалгаар гэр бүлийн радио 104.5 бэлтгэн хүргэдэг баримт дээр хөтөлбөр хүрлээ. Тэгэхээр мэдээж хөтөлбөрийн төгсөл дүгнээд хэлэхэд сонсогчтаа өөрөө дүгнэрээ гэдэг хөтөлбөрөд дуусгая. Ирэх өдрийн 5 дахьтаа эргээд олцъя.
Баярлалаа. Баярлалаа.
Түүхийн их сурвалжид тулгуурлаж, эдгээр амьдарч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн Евслийн захиалгад баримт дээрээ нэвтрүүлэг баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.